Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 1. Със заглавие Краят.
Събота следобед.
Стих за запаметяване.
Исус и рече: Аз съм възкресението и животът, който вярва в мен, ако и да умре, ще живее.
В част по литература учениците се обучават колко важен е добрият финал при писането, особено при художествената литература, когато цялото произведение е плод на фантазията, авторът трябва да доведе повествованието до хубав завършек. Но добрият финал е изключително важен и при истинските истории.
Какво да кажем за реалността? За самия живот, записан не върху страниците на някоя книга или филмов сценарий, а от плът и кръв. Какво да кажем за нашите собствени истории? Какъв е техният финал? Как се разгръща сюжетът им? Дали краят им е елегантна плетеница като финал на добре написана пиеса?
Сякаш нещата не стоят точно така, нали? И как да приключват добре, след като нашите истории винаги завършват със смърт. В този смисъл никога не стигаме до хепи-енд, до щастлив край, нали? Защото кога смъртта е щастлива?
Същото се отнася и до историята на Йов. Макар краят и често да е описван като хепи-енд, поне в контраст с всички понесени от Йов страдания, той на практика не е чак толкова щастлив, защото и тази история завършва със смърт.
През тази седмица, когато започваме разглеждането на книгата Йов, ще тръгнем от нейния финал, защото той постави въпроси и за нашия край. Не само тук, но и през вечността.
Неделя.
И заживели доволни и щастливи.
Детските приказки често завършват с фразата и заживели доволни и щастливи. На някои езици тя дори се е превърнала в клише. Идеята е, че каквато и да е драмата, отвлечена принцеса, лош вълк, зъл цар, героят и може би новата му съпруга накрая побеждават.
Така приключва и книгата Йов, поне на пръв поглед. След всички изпитания и беди, които сполетяват Йов, историята му завършва с това, което бихме могли да наречем само относително позитивна нотка.
Прочетете Йов, 42 глава от 10 до 17 стихове. Последните стихове от цялата книга. Какво ни разкриват те за края на дните на Йов?
Йов, 42 глава, 10 до 17 стих.
И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си. И Господ даде на Йов двойно, колкото имаше по-напред. Тогава дойдоха при него всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали по-напред, ядоха хляб с него в къщата му и като плакаха за него, утешаваха го относно цялото зло, което Господ му беше нанесъл, и всеки му даде по един сребърник и всеки по една златна обица. Така Господ благослови последните дни на Йов повече от първите му, тъй щото придоби 14 000 овце, 6 000 камили, 1000 чифта волове, 1000 ослици. И му се родиха 7 сина и 3 дъщери. Подир това Йов живя 140 години и видя синовете си и внуците си до 4 поколения. И тъй Йов умря стар и сит от дни.
Несъмнено, ако попитате някого за книгата в Библията, която завършва добре за главния герой, нещо като заживели доволни и щастливи, мнозина биха посочили книгата Йов.
Все пак нека да анализираме всичко, с което Йов разполага в края на книгата. Семейството и приятелите, които не са били с него по време на изпитанията, с изключение на Елифас, Валдат, Софар, Елиу и жената на Йов, идват и го утешават. Те са щедри, дават му пари. В края на историята Йов има двойно повече, отколкото в началото, поне от материална гледна точка. Той има 10 деца, 7 синове и 3 дъщери, родени вместо загиналите 7 синове и 3 дъщери. И в цялата страна няма жени, тъй красиви като дъщерите на Йов, ни казва 15 стих от 42 глава. Нещо, което не се казва за първите му дъщери. Този човек, толкова убеден, че се намира на прага на смъртта, живее още 140 години. И тъй Йов умря стар и сито дни. На еврейски фразата сито дни, интересно е да отбележим, че понякога се превежда като преситен от години, се употребява при описанието на последните дни на Авраам. Също така се споменава и във връзка с Исак, както и с Давид в първа книга на летописите. Тя предава идеята за човек в относително добро и щастливо състояние на прага на определено нещастно събитие – смъртта.
Всички обичаме историите с щастлив край, нали? Какви подобни истории знаете? Какви поуки бихме могли да извлечем от тях?
Понеделник.
Нещастен финал.
Книгата Йов завършва с добре подредилите се за главния герой обстоятелства. Той умира стар и сито дни. Както всички знаем, и то знаем твърде добре, историите на много други хора не приключват по същия начин. Дори верните, почитаните и благочестивите не винаги се оказват в такава ситуация като Йов.
Как приключва историята на следните библейски герои? Авел.
Битие, глава 4, стих 8. И Каин каза това на брат си Авел, и когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби.
Урия.
Втора книга на царете, 11 глава, 17 стих. И когато мъжете излязоха от града да се биеха с Йоав, паднаха неколцина от людите, умря и хитеецът Урия.
Или.
Първа книга на царете, 4 глава, 18 стих. А щом спомена за Божия ковчег, или падна от стола възнак край портата и вратът му се струши и умря, защото беше стар и тежък човек. И той съди Израиля 40 години.
Цар Йосия.
Втора книга на летописите, 35 глава, 22 до 24 стих. Обаче Йосия не отвърна лицето си от него, но приготви се да воюва против него и не послуша думите на Нехао, които бяха из Божиите уста, и дойде да се бие в долината Магедон. И стрелците остреляха цар Йосия, и царят рече на слугите си: «Изведете ме от тук, защото съм тежко ранен». И тъй слугите му го изведоха из колесницата, та го качиха на втората му колесница и докараха го в Йерусалим, и умря, и беше погребан в гробищата на бащите си. И целият Юда и Йерусалим жалееха за Йосия.
Йоан Кръстител.
Матей 14 глава, стих 10. И прати да обезглавят Йоан в тъмницата.
Диакон Стефан.
Деяния глава 7, стих 59 и 60. И хвърляха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи извика със силен глас: Господи, не им счете този грях. И като рече това, заспа.
Както всички сме в състояние да се убедим, Библията е пълна с истории без щастлив край. А това се дължи на факта, че самият живот е пълен с истории без хепи енд. Независимо дали умират мъченически заради добра кауза или от ужасна болест, или животът им се съкръщава от мъка и нещастия, много хора не преминават така триумфално през изпитанията си, както Йов. Всъщност, нека да сме честни, колко често обстоятелствата се подреждат така добре, както при Йов. Не е необходимо да разгръщаме Библията, за да осъзнаем този ужасен факт. Кой от нас не познава нещастния край?
Кои са някои от историите с лош край, които знаете? Какво сте научили от тях?
Вторник.
Частично възстановяване.
Да, историята на Йов завършва с позитивна нотка, в контраст с историите на други библейски герои и често с тази на хората като цяло. Понякога библейските изследователи говорят за възстановяването на Йов. И наистина, до известна степен, много от придобивките му са възстановени.
Но ако това беше окончателният край на историята, то тогава, съвсем честно, дали тя би звучала завършено? Нещата за Йов определено се подреждат по-добре, много по-добре, но в края той така или иначе умира. Всичките му деца умират, техните деца също умират и така нататък, и така нататък. Несъмнено, До известна степен всички те се сблъскват с много от травмите и изпитанията на живота като всички нас. Травмите и изпитанията, които просто са житейски факт в един греховен свят.
Но колкото ни е известно, Йов никога не научава причината за всички беди, които го сполитат. Да, раждат му се други деца, но какво да кажем за скръпта и жаленето по изгубените? Какво да кажем за белезите, които несъмнено носи до края на живота си? Книгата има добър финал, но той не е идеален. Остават твърде много въпроси без отговор, твърде много неясноти. Библията казва, че Господ преобърна плена на Йов. И той наистина го е направил, особено в сравнение с случилото се преди това, но все още има много неща, които остават непълни, неясни и неизпълнени.
Това обаче не бива да ни изненадва, нали? В този свят, независимо от неговия финал, добър или лош, някои неща остават непълни, неизяснени и неизпълнени. Точно за това в известен смисъл финалът на книгата Йов би могъл да се разглежда като символ, колкото и блед и неясен да е, за истинския край на цялата човешка горест и страдания. Той предсказва върховната надежда и обещание, дадено ни чрез благовестието на Исус Христос, за пълното и цялостното възстановяване по начин, в сравнение с който възстановяването на Йов бледнее.
1 Коринтяни 4 глава 5 стих. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докли не дойде Господ, който ще извади на видео скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи подобаващата на нему похвала от Бога.
Какво ни разкрива този стих за това как сега в този живот някои неща остават все още непълни, неизяснени и неизпълнени? Към каква надежда ни насочва това?
Сряда.
Окончателното царство.
Освен за всичко друго, Библията е и книга за историята. Но това не е просто историческа книга. Тя ни говори за събитията в миналото, историческите събития и ги използва, освен всичко останало, и за предаването на духовни поуки. Дори използва отминалите събития, за да ни научи наистина за начина ни на живот тук и сега.
Но Библията не говори само за миналото, тя е и книга за бъдещето. Разкрива ни не само вече случили се събития, но и предстоящи, насочвани към бъдещето, дори към края на времето. Теологичният термин за събитията на последните дни, за последното време, е гръцката дума есхатология, носеща значението на последен. Понякога терминът се употребява като обобщение на темите, говорещи за смъртта, съда, небето и гроба. В Библията думата гроб е ад. Свързане и с обещанието, с надеждата, която имаме за ново съществуване в един нов свят.
Библията ни разкрива много за края. Да, книгата Йов приключва с смъртта на самия Йов, и ако това беше единствената книга за четене, човек би повярвал, че историята на Йов приключва също като нашата, със смърт. Това е и край. Няма за какво друго да се надяваме, защото доколкото можем да съдим по това, което виждаме около себе си, след смъртта няма друго. Но Библията ни учи на нещо повече. Показва ни, че в края на времето ще се установи Божието вечно царство, че то ще съществува завинаги и че ще бъде вечният дом на изкупените. За разлика от светските царства, които идват и си отиват, то ще бъде вечно.
Прочетете Даниил 2 глава 44 стих и 7 глава 18 стих. Каква надежда за края ни дават тези текстове?
Даниил глава 2 стих 44. И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към други люди. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а самото то ще пребъдва довека. Даниил 7 глава 18 стих. Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове.
Великият изкупителен план води света към пълното му завръщане в Божието благоволение. Всичко, изгубено чрез греха, се възстановява. Не само човекът, но и земята е изкупена, за да бъде вечен дом на верните. В продължение на 6000 години Сатана се е борил да завладее земята. Сега Божието първоначално намерение за нейното създаване бива изпълнено. Светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. Даниил 7 глава, 18 стих.
Книгата Йов наистина приключва със смъртта на главния герой. Добрата новина и за нас, и за Йов е, че краят на тази книга не е край на историята за Йов, а нашата смърт въобще не бележи нашия край.
Четвъртък.
Възкресението и животът.
Прочетете Йов 14 глава, 14 и 15 стихове. Какъв въпрос задава Йов и как по свой начин му отговаря?
Йов глава 14, стих 14 и 15. Ако умре човек, ще оживея ли? През всичките дни на воюването си ще чакам, докато дойде промяната ми. Ще повикаш и аз ще ти се отзова. Ще пожелаеш делото на ръцете си.
Една от темите в книгата Йов е темата за смъртта и как би могло да е другояче. Всяка книга, разглеждаща човешкото страдание, естествено би трябвало да говори за смъртта, източникът на толкова много от нашите страдания. Йов пита дали мъртвите отново ще оживеят и после заявява, че очаква настъпването на тази промяна. Еврейската дума за чакам загатва за надежда. Това не е само очакване на нещо, а надежда то да се случи.
Онова, на което той се надява, а именно неговата промяна. Тази дума произлиза от еврейския термин, предаващ идеята за обновление или замяна. Често пъти става въпрос за смяна на дреха. Въпреки че значението на думата е доста общо, като си има в предвид контекстът, а именно въпросът за обновлението след смъртта, на което се надява Йов, каква друга би могла да е тази промяна, освен промяната от смърт към живот? Времето, когато Бог ще пожелае делото на ръцете си.
Разбира се, нашата велика надежда, великото обещание, че смъртта няма да е краят, достига до нас чрез живота, смъртта и служенето на Исус. Новият завет ни учи, че Христос е победил смъртта, пише Хартли в книгата Йов, най-страшният враг на човечеството, и че Бог ще възкреси мъртвите за последен съд. Но тази доктрина става централна за библейската вяра след възкресението на Христос, защото тя придобива валидност в Христовия триумф над смъртта.
Йоан глава 11, стих 25. Исус и рече: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее.
Какво отказано до тук от Исус ни изпълва с надежда и увереност за края? Тоест, какво знаем ние, което не е било известно на Йов?
Петък.
Разширено изучаване.
Въпреки всички ужасяващи беди, сполетели Йов, той не само остава верен на Бога, но и си връща голяма част от изгубеното. Дори тук, както в голяма част от книгата Йов, остават въпроси без отговор. Разбира се, тя е само една от книгите и да се гради цялостна теология върху една от тях би било погрешно. Имаме останалата част от писанията, които добавят много повече разбиране по отношение на много от най-трудните въпроси, разглеждани в книгата Йов. Особено Новия Завет разкрива ясно толкова много неща, които не биха могли да бъдат напълно обяснени в старозаветното време. Може би най-точният пример е значението на службата в светилището. Колкото и верните израиляни да разбират материята, свързана с смъртта на животните и на цялата жертвена служба, само чрез откровението на Исус и неговата смърт на кръста, жертвената система бива представена в истинската изсветлина. Книгата «Послание към евреите» спомага за осветляване на толкова много от истинското значение на цялата служба. И макар днес да имаме привилегията да знаем настоящата истина и със сигурност да сме получили повече светлина върху въпросите в сравнение с Йов, налага се ние също да научим да живеем с въпроси без отговор. Разкриването на истината е продължителен процес и въпреки голямата светлина, дадена ни до сега, все още имаме толкова много неща за учене. Всъщност, както ни е казано, че изкупеното множество ще пътува от свят на свят и голяма част от времето им ще бъде заето в изследване на тайните на изкуплението и през цялата вечност тази тема постоянно ще се разкрива пред умовете им.
Въпроси за разискване.
Какво означава идеята за прогресивното откровение? Кои са останалите примери, посочващи как се реализира тази идея? Например, човек започва изучаването на аритметика с научаването на числата, т.е. как да брои. След това се учим да събираме, да изваждаме, да умножаваме и да делим тези числа. После можем да се насочим към по-задълбочени материи, като алгебрата, геометрията и изчислителните методи, като всички те оперират с същите основни числа. Как тази аналогия ни помага да разберем и идеята за прогресивното откровение в теологията?
Второ, прочетете Йов 42 глава 11 стих. Коментаторите през вековете са задавали въпроса къде са били роднините и приятелите на Йов във времето на най-голямата му нужда. Ето те отиват при него след като се променя участта му и положението му започва да се подобрява. Какво не е наред в тази картина?
Колко случаи с лош финал са ви известни? И каква надежда ви дава кръстът, че този лош край всъщност не е истинският завършек на историята?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.